sirantolantan ɲɔgɔn dan min tun bɛ ka ma kɔnɔ a bɛ tile damadɔ bɔ o de bɛ senna an bɛ waati min na i ko sisan mali ni tunisi ka ɲɔgɔn dan don mali bɛ ka tunisi bisimila a ɲɔgɔn dan bɛ ka tan stade du 26 mars la bamakɔ ka da kan a tun kan ka daminɛ kabi nɛgɛ 17 waati a ɲɔgɔn dan bɛ don coupe du monde diɲɛ kuru kɛra ɲɔgɔn danba min bɛna tan ɲinan san 2022 Qatar jamana kan o tour de barrage tagali hukumu kɔnɔ malidenw sirantolantan kanubaw kɛrɛnkɛrɛnyana u y'a yira k'u na senkɔrɔmadonoli kɛ fɔ k'a fɔ a to ten fo mali ka se de sɔrɔ biɲɔgɔndan na ka ɲɔgɔndan kɔsegini makɔnɔ sirantolantanaw fana y'o kelen de fɔ u n'o se kɛ ka se ka sebaaya ta mali la o bɛ kɛ sababu ye ka ɲɔgɔndan kɔsegini nɔgɔya tunisi jamana kan o min bɛ tan tarata nata marisikalo 29 tunisi jamana kan ka fara mali kan farafinagun ɲɔgɔndan tɔ minnu bɛ don coupe du monde Qatar 2022 tour de barrage tagali hukumu kɔnɔ u dantigɛlen filɛ o ɲɔgɔndanw o bɛɛ bolodalen don ka bila bi marisikalo 25 la RD Congo ale ni Maroc nɛgɛ 15 RD Congo jamana kan Cameroun ale ni Algérie nɛgɛ 17 Cameroun jamana kan Egypte ale ni Sénégal nɛgɛ 19 mana sanga 30 sɔrɔ Egypte jamana kan Ghana ale ni Nigeria nɛgɛ 19 mana sanga 30 sɔrɔ Ghana jamana kan ɲɔgɔndan duuru ninnu kɔsegini mana tan a bɛ dɔn jamana duuru minnu bɛna taa farafinagun jɔyɔrɔ fa coupe du monde kɛnɛ kan Qatar jamana kan ɲinan san 2022 in na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.